In the struggles of mortality,
sa mga paghihirap sa mundo, hindi tayo kailanman hinahayaan na mag-isang gawin ang ating gawain, makipaglaban sa ating mga digmaan, harapin ang ating mga pagsubok, o hanapin ang mga sagot sa mga tanong. Itinuro ni Jesus sa isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Ikinuwento niya ang isang hukom na walang pagsasaalang-alang sa Diyos at walang malasakit sa tao. Araw-araw, isang balo ang pumupunta sa kanya, nakikiusap na ipaghiganti siya sa kanyang mga kaaway. Sa mahabang panahon, walang anumang ginawa ang hukom para matulungan siya. Ngunit dahil sa matyaga at walang tigil na pagsusumamo ng balo, naisip ng hukom, sapagkat nililigalig ako ng balong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. At pagkatapos ay itinanong ito ng Panginoon, gayon may pagparito ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya sa pananampalataya sa lupa? Ang panalangin ay mahalaga sa pagkakaroon ng pananampalataya. Kapag dumating na muli ang Panginoon, makakahanap ba siya ng mga taong marunong manalangin ng may pananampalataya at handang tumanggap ng kaligtasan? Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Tayo ay mga anak ng mapagmahal na Ama sa Langit at maaari tayong magkaroon ng personal at direktang komunikasyon sa Kanya kapag tayo ay nananalangin ng may tapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo at pagkatapos ay kikilos ayon sa mga sagot na natanggap natin mula sa mga pahiwatag ng Espiritu Santo. May pananampalatayo tayong nananalangin, nakikinig at sumusunod upang maging isa tayo sa Ama at sa anak. Ang panalangin na may pananampalataya ay nagbubukas ng daan upang matanggap natin ang malwalhating mga pagpapala ng langit. Itinuro ng tagapagligtas, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Sa kanyang paghahanap ng katotohanan, binasa ito ni Joseph Smith, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ibibigay sa Kanya. Nang siya ay manalangin, ang may pananampalataya, ang kalangitan ay nabuksan. Ang Diyos Ama at ang Kanyang anak na si Jesucristo ay bumaba sa kaluwalhatian at nakipag-usap kay Joseph na napagsimula sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon. Para sa atin, ang mahimalang pagpapagaling, makapangyarihang pangangalaga, banal na kaalaman, nakapapanatag na kapatawaran at natatanging kapayapaan ay ilan sa mga kasagutan na dumarating kapag isinasamo natin ang hangarin ng ating kaluluwa ng may pananampalataya. Nananalangin tayo sa ating Ama sa pangalan ni Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil dito, lahat ng tatlong miyembro ng Panguluhan ay nakikinig sa ating mga panalangin. Nananalangin tayo sa ating Ama sa Langit at tanging sa Kanya lamang dahil Siya ay Diyos sa Langit na walang katapusan at walang hanggan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang tagapaglikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na naroroon sa mga iyon. Bilang ating tagapaglikha, inutos niya na tayo ay nararapat na magmahal at maglingkod sa Kanya, ang tanging buhay at tunay na Diyos, at na Siya lamang ang tanging nating nararapat na sambahin. Sa inyong pagdarasal sa Ama sa Langit nang may pananampalataya, Kanya kayong aaluin sa inyong mga paghihirap at kayo ay maaaring magpakabusog sa Kanyang pagmamahal. Kinwento ni Pangulong Henry Eyring na ang panalangin ng Kanyang Ama sa panahong iginugupo na ito ng malalang kanser ay nagturo sa Kanya ng malalim na kaugnayan ng Diyos at ng Kanyang mga anak. Kapag matindi ang sakit, nakikita namin siya sa umaga na nakaluhod sa gilid ng kama. Napakahina na niya para makabalik sa kama. Sinabi niya sa amin na nagdasal siya para itanong sa kanyang Ama sa Langit kung bakit kailangan niyang magdusa ng husto. Gayong sinikap niya palagi na magpakabuti. Sinabi niya na dumating ang isang magilim na sagot. kailangan ng Diyos ng matatapang na anak. At nagtiis nga siya hanggang sa huli, nagtitiwala na siya ay mahal at pinakikinggan ng Diyos at tutulungan siya. Naging mapalad siyang malaman ito noong bata pa siya at hindi niya nalimutan kailanman na laging malalapitan ang mapagmahal na Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nananalangin tayo sa pangalan ni Hesus Kristo dahil ang kaligtasan natin ay na kay Kristo at walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Lumalapit tayo sa Ama sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo dahil Siya ang ating tagapamagitan sa Ama at Siya ay nagsusumamo para sa ating hadhikain. Siya ay nagdusa, nilabasan ng dugo at namatay upang luwalhatian ang Kanyang Ama at ang Kanyang maawaing pagsamo para sa ating kapakanan ang nagbukas ng daan upang ang bawat isa sa atin ay magtamo ng kapayapaan sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Hindi Niya gustong magdusa at makaranas pa tayo ng mga pagsubok kaysa sa kinakailangan. Nais Niyang lumapit tayo sa Kanya at hayaan Siya na pag-aanin ang ating mga pasanin, paghilumin ang ating mga puso at linisin ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng Kanyang nakadadalisay na kapangyarihan. Kailanman ay hindi natin gustong banggitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan at paulit-ulit na salita. Ang taimtim na mga dalangin inaalay sa banal na pangalan ni Hesus Kristo ay tanda ng ating tapat na pagmamahal, walang hanggang pasasalamat at ng ating matibay na hangaring tularan ang paraan ng Kanyang pananalangin, gawin ang ginawa Niya at maging katulad Niya. Nananalangin tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo dahil Siya na humihingi sa Espiritu ay humihingi alunsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay nananalangin ng may pananampalataya, magagabayan ng Espiritu Santo ang ating mga isipan upang ang ating mga sasabihan ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Huwag humingi upang ubusin lamang sa inyong pagnanasa, kundi humingi ng may katatagang di matitinag upang hindi kayo sumuko sa tukso, kundi kayo ay maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Hindi lamang mahalaga na alam natin kung paano magdasal, ngunit mahalaga rin na alam natin kung paano tumanggap ng sagot sa ating panalangin, maging mapag-arok, maging alerto, upang makita natin sa malinaw na paningin at pangunawa ang kagustuhan at layunin ng Diyos hinggil sa atin. Ibinahagi ni Pangulong Irene, "May mga panalangin ako na nasagot. Lubos na maliwanag ang mga sagot na yon kapag ang hinihingi ko ay nadaraig ng masidhing pagnanais ko na malaman kung ano ang nais ng Diyos. Sa gayon, ang sagot mula sa mapagmahal na Ama sa Langit ay maipararating sa isipan sa pamamagitan ng marahan at banayad na tinig at maisusulat sa puso." Nang pumasok ang tagapagligtas sa halamanan ng Gethsemane, labis-labis ang pagdurusa ng kanyang kaluluwa maging hanggang sa kamatayan. Sa kanyang matinding paghihirap, ang tanging malalapitan niya ay ang kanyang Ama. Isinamo niya, "Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito." Ngunit idinagdag niya, "Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Bagamat walang kasalanan, ang tagapagligtas ay inatasang magdaranas ng mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. Kabilang na ang mga pasakit at ang mga sakit ng kanyang mga tao, siya ay magdurusa ayon sa laman upang madala niya sa kanyang sarili ang mga kasalanan ng kanyang mga tao, upang maburan niya ang kanilang mga kasalanan alinsunod sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Tatlong beses niyang idinalangin, "Ama ko, mangyari nawa ang iyong kalooban." Hindi inalis ang saro. Sa mapagkumbaba at matapat na panalangin, siya ay pinalakas na magpatuloy at isakatuparan ang kanyang banal na misyon na ihanda ang ating kaligtasan upang tayo ay makapagsisi, maniwala at sumunod at magtamo ng mga pagpapala na walang hanggan. Ang mga sagot na natatanggap natin sa panalangin ay maaaring hindi ang mga ninanais natin, ngunit sa oras ng ligalig, ang ating mga panalangin ang tutulong sa atin ng may pagmamahal at magilaw na awa. Sa oras ng ating pagsamo, mapapalakas tayo na magpatuloy at gawin ang lahat ng itinalagang gawin natin. Sa kanyang mga banal na nabubuhay sa mapanganib na panahon, sinabi ng Panginoon, "Maaliw sa inyong mga puso sapagkat lahat ng laman ay nasa aking mga kamay, mapanatag at malaman na ako ang Diyos. Ang mga panalangin man natin ay inuusal ng sarilinan sa pamilya, sa simbahan, sa templo, o kahit saan man, nananalangin man tayo ng may bagbag na puso at nagsisising espiritu upang humiling ng kapatawaran, ng karunungan ng langit o ng lakas na makapagtiis. Lagi tayong nananalangin ng buong puso. Patuloy na lumalapit sa panalangin sa Diyos para sa ating kapakanan at sa kapakanan ng mga nakapaligid sa atin. Ang mga taimtim na panalangin na iniaalay ng may pasasalamat sa masasaganang pagpapala at pagpapasalamat sa mga aral ng buhay ay itinitimo sa ating mga puso ang katatagan ng pananampalataya kay Kristo, kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Ang panalangin ay isang kaloob mula sa Diyos. Hindi natin kailangang madama na tayo ay naliligaw o nag-iisa. Pinatototohanan ko na bawat sandali ng natatanging panalangin ay maaaring banal na sandaling iniyukol sa ating Ama sa pangalan ng Anak, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.